Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Invitata Universului femeii creștine, Simona Ciobanu, are o poveste de viață captivantă. Dacă nu ați ascultat prima parte a interviului, neapărat trebuie să căutați emisiunea în arhiva noastră. Simona ne-a vorbit săptămâna trecută despre copilăria ei, despre părinții de la care a învățat numai lucruri bune și despre începutul unei puternice relații cu Dumnezeu. Iată o studentă și misionară, prin felul ei de a fi, încercând să le explice colegilor de facultate de ce nu vine la examen sâmbăta.
Ei ziceau așa: totul e ca tu să fii prezentă sâmbătă și îți spunem noi ce să bifezi. Ei credeau că sâmbăta n-am voie să gândesc, dar nu înțelegeau că este o problemă de ascultare și de închinare din dragoste față de Dumnezeu. M-am frământat toată săptămâna, profesorul a zis că el nu mai dă în altă zi. Vineri seara m-am dus la pastorul care m-a botezat din Popa Tatu, sperând că o să mă susțină financiar. Și pentru că erau multe familii cu posibilități la vremea aceea în Popa Tatu. Și când i-am spus problema mea vineri seara, el mi-a spus: eu nu pot să-ți spun ce să faci, dar pot să-ți spun ce am făcut eu într-o situație asemănătoare când am fost persecutat în timpul serviciului militar pentru credința mea. Și eu totuși am plecat foarte, cum să spun, nu nehotă. Da, am plecat într-un fel, că mă așteptam să primesc un sprijin, oricum eu îi consider familia mea. Dar văzând așa, totuși m-am dus acasă și m-am rugat cu tărie: Doamne, dă-mi curaj și putere să fac voia Ta. Și în sinea mea m-am gândit așa, pentru că aveam totuși niște frământări la nivelul conștiinței și am zis așa: dacă mă duc, Satana se bucură, dacă nu mă duc, Dumnezeu triumfă. Deci aceste frământări sigur le am de la Domnul ca să nu mă duc. Și atunci am luat hotărârea la nivelul minții și am spus așa: fie ce-o fi, pierd bursa, nu mă duc. Cum m-a ajutat Dumnezeu să ajung până în anul 5, o să mai mă ajute tot El în continuare și tot o să termin.
A fost o probă pentru tine.
Exact. Și tocmai atunci s-a ivit în mintea mea o întrebare diabolică. Mi-am dat seama, pentru că așa suna: oare chiar e păcat să mergi sâmbăta la examen, având în vedere că tot pentru oameni te pregătești? Și mi-am dat seama când am văzut că strecoară îndoiala de la cine vine și am răspuns imediat: da, dar viața omului nu depinde de ziua în care dau eu examen. Un lucru este să dai primul ajutor sâmbăta, că într-adevăr fac lucrul ăsta și dezinteresat, bineînțeles că doar nici Dumnezeu nu este atât de exagerat și scrie foarte clar în Divina Vindecare că nimeni nu va fi socotit fără vină dacă neglijează să ușureze suferința asemenului său în sabat.
Dacă este o urgență, dacă este o nevoie, normal.
Dar examenul nu este... Și am spus: nu mă duc. Și a doua zi la noi în comunitate era și Sfânta Cină. M-am trezit de dimineață. Am deschis la Apocalips 21:8, unde scrie cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, și mi-am dat seama că eram în primele două categorii. Și am spus, m-am hotărât și mai mult să nu mă duc și m-am dus ca dovadă la biserică. Pastorului nu-i venea să creadă. Așa, seara, sâmbătă seara, a venit la mine o colegă din serie, care nu era încă, dar studia și ea Biblia, era atrasă, dar... A venit la mine, a vrut să-mi spună întrebările de la examen și am spus: nu, eu nu vreau să profit de situație. Eu, neținând cont de faptul că profesorul a zis că el nu mai dă examen în altă zi, m-am rugat toată duminica pentru ca Dumnezeu să-mi dea și mie o vorbire așa cu tact, cum vorbea Daniel. Mi-a plăcut foarte mult pe mine, Daniel m-a întărit foarte mult și a fost, după Domnul Hristos, al doilea model pentru mine. Și luni dimineața m-am dus la profesorul de chirurgie, deci neținând cont că el nu mai dă altă dată. Colega cealaltă s-a dus și sâmbătă seara venea la mine, încerca să se dezvinovățească și i-am spus că eu nu o învinovățesc, că n-am niciun drept.
Fiecare
că n-am niciun
judecă
drept.
Și hotărăște
în dreptul lui. Eu nu te judec, nu știu de ce ai venit la mine, că eu n-am zis nimic. Și luni dimineața m-am dus la profesor în cabinet, dumnealui fuma și mă privea printre rotocoalele de fum, iar eu m-am dus și i-am spus: domnule profesor, am venit să vă rog să stabiliți o zi când puteți să mă examinați. El mă întreabă: dumneata ești cea cu motivul religios? Și am spus, da, domnule profesor, și să știți că este un motiv serios. Eu am riscat să pierd bursa, dar m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea curaj și putere ca să nu-l trădesc, că și el ne-a iubit și ne iubește atât de mult încât l-a dat pe fiul lui ca să ne salveze. N-am putut să-l trădesc. Și el îmi continuă, colega dumneavoastră a venit, se referea la cealaltă, și am spus, da, domnule profesor, dar aceasta a fost alegerea ei, eu nu am voie să o judec, numai Dumnezeu are dreptul să ne judece. El atunci zice, bine, veniți vinerea asta care urmează când dau examen și cu medicii rezidenți. Și eu m-am bucurat foarte mult și i-am spus, vă mulțumesc foarte mult, și el spune, da, vă dați seama că asta înseamnă să fac altă grilă, ceea ce înseamnă un efort din partea mea. Și eu i-am spus, da, știu acest lucru și îl apreciez. Vinerea următoare m-am dus la examen, am făcut 46 din 50, am obținut nota 9 și am continuat să iau bursa.
Asta era important pentru tine.
Și vă mai spun un lucru. Am aflat, nu știu dacă el s-a bazat pe mine când i-am spus că nu-i nevoie să fac altă grilă pentru că eu nu o să mă interesez, dar odată cu mine când am dat vinerea aceea au mai beneficiat doi colegi de serie care nu fuseseră la examen inițial pentru alte motive. De la ei am aflat, pentru că eu nu m-am interesat, dar ei s-au interesat, că nici măcar n-a schimbat întrebările, ei le știau. Deci nu știu dacă a avut încredere în mine sau din comoditate n-a mai făcut altă grilă. Așa. Și când m-am dus vineri seara următoare după examen tot la biserică și m-am întâlnit cu pastorul meu, el îmi spune, am să-ți spun ceva, și eu îi spun, și eu am să vă spun, s-a rezolvat, am dat astăzi examenul și am luat 9 și iau bursa, la care pastorul exclamă, extraordinar cum lucrează Dumnezeu. După ce ai plecat tu vineri seara trecută, deci înainte de examen, a venit la mine un frate din adunare și mi-a spus, dacă fata pierde bursa din cauza sabatului, îi dau eu bursă. Deci Dumnezeu avea soluția pregătită.
Avea deja planul făcut.
Mereu îmi vine să plâng când spun experiența asta, deși e în urmă cu 23 de ani, pentru că pe mine atât de mult m-a cucerit iarăși, m-a copleșit dragostea lui Dumnezeu și mi-a dat așa o putere să merg înainte și să-L ascult, pentru că împotrivirile au fost foarte multe și presiunea de grup foarte mare și anturajul, știți, de multe ori colegii te prețuiau, dar totuși când vedeai că ești așa, erau înclinat să zică chiar că ești habotnic sau exagerat. Lucruri care pe moment ei nu le înțelegeau, dar vedeam că mai târziu tot a avut un impact asupra lor influența mea, adică sunt convinsă că totuși influența aceasta a fost una bună.
Mă bucur foarte mult ce îmi spui tu și înțeleg faptul că fiecare experiență pe care ai avut-o te-a întărit. Te-a întărit să mergi mai departe și ți-a demonstrat că asta este calea. Mă întorc la părinți. Părinții tăi au avut aceeași poziție față de tine, văzându-te în continuare, cu bursă și cu copilul ascultător și capabil pe care l-aveau?
Tatăl meu deja nu mai era din anul 3, dar mama. Asta vreau să spun. Mama mea la început a fost împotrivitoare pentru că nu cunoștea credința și nu-i cunoștea caracterul fraților, surorilor mele. Dar pe parcurs a avut ocazia, pentru că și eu am fost invitată, pentru că am fost colportoare și am fost invitată de responsabilul la vremea aceea în multe întâlniri ale fraților, să asigur asistența medicală și mi-a spus fratele Foroi la vremea aceea că pot să vin cu cineva, am luat-o pe mama lângă Brașov.
La Stupin, la întâlnirile pe care le aveați.
A fost întâlnirea în 99 când Biserica Adventistă a reobținut că fusese confiscat de la comuniști și a fost întâlnirea pastorilor. Și mama mea a fost impresionată și de modul cum se comportau și cum se iubeau și tot zicea, unde vezi la noi așa, la ortodoxe? I-a plăcut și mâncarea, că a fost vegetariană și se mânca în aer liber, natura tot.
Cercarea cea grea,
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Deja prejudecățile continuau să scadă și apoi a văzut și grija mea. Ea s-a convins că, într-adevăr, dintre toate trei, eu am avut mai multă grijă de ea, pentru că eram și în domeniul medical, celelalte surori erau căsătorite și aveau și probleme. Eu întotdeauna am fost așa miloasă și chiar mi-era milă de ea și mi-era drag să o îngrijesc. Deci pe parcurs acestea s-au topit și mi-amintesc că în 2006, înainte să plec eu în Belgia, mama venea cu mine la biserica din Pitești, dar după ce am plecat eu în Belgia, ea s-a îmbolnăvit mai rău și în 2009 a făcut un accident vascular cerebral și a trebuit să o...
Dar noi nu știm acum ce era în mintea ei.
Da.
Dacă Dumnezeu i-a fost prieten până la capăt, asta nu știm și nu putem judeca, doar Domnul știe.
A fost 5 ani instituționalizată la Casa Teodora din Cluj și de câte ori mă duceam eu acolo, că veneam de vreo 6 ori pe an din Belgia și stăteam cu ea vreo 2 săptămâni, mergea cu mine sâmbătă, mergea la capelă și asculta.
Deci e clar,
dar discernământ ea era... A fost progresiv, deci la început avea un discernământ
după aia bun. Scade,
și chiar în 2014, eu cu asta rețin că ea a murit în noiembrie 2014, dar în aprilie, când am fost la ea înainte să plec în Franța, la început, că mulți ani ea mi-a vorbit, adică era nemulțumită de mine pentru mândria ei. Mi-a zis așa, că a murit tatăl tău și nu era de ajuns că l-am pierdut, a rămas văduvă la vârstă tânără, săracă, avea 56 de ani.
Te-am pierdut și pe tine?
Nu, zicea că am făcut tot de râs, pentru că așa era și concepția și vecinilor de pe scară, deci nu, și zicea, astea două lucruri considera că am făcut tot de râs, m-am botezat și nu m-am căsătorit. Ea nu înțelegea că a fost alegerea mea asta și îi păsa de părerea vecinilor, dar asta vreau să spun, în aprilie 2014, ea care toată viața mi le dădea exemplu pe celelalte surori, zicea că ele sunt la casele lor, au bărbat, au copii, au casă, eu n-am nimic, nu se vede nimic după mine. Atunci, în aprilie, când a văzut și ea, că în toți anii ăștia, când a fost bolnavă, surorile mele n-au putut să o viziteze, era la Cluj, ele sunt în altă parte, și ea mi-a spus, se uita la mine cu duioșie, deși avea discernământul scăzut, și mi-a spus, fata mami cea mai, și nu-și găsea cuvântul, și i-am spus bună, și i-a zis da. Și pe mine m-a încălzit lucrul ăsta. Știam că ea ținea la mine și atunci când îmi spunea că e nemulțumită de mine, că ea vroia să mă ambiționeze într-un fel. Și mi-a părut rău.
Părinții din dragoste, dar nu înțeleg în momentul acela, dar din dragoste și din grijă pentru copiii lor fac ceea ce fac și judecă așa.
Da, eu și mi-am dat seama și am suferit foarte mult că după ce a murit și am făcut curat în apartament și am găsit jurnalul ei, am găsit ce a scris, că scria a murit soțul în aprilie 92 și în septembrie 93 fata mea cea mai mică s-a botezat și a continuat, eu ca mama am suferit. Îmi venea să și plâng pentru suferința ei, că nu înțelegea. Eu am și chemat-o la botez, dar ea nu a vrut să vină.
Există un moment pentru fiecare.
Da.
Asta este consolarea pe care o avem. Bun, ai terminat facultatea.
Da.
Și ce a urmat?
Am terminat facultatea, dar vreau să spun că din anul 5, când eram, adică frecventam biserica, acum se numește Excelsis, atunci era Dynamis, din centrul Bucureștiului, a venit în 94, s-a făcut anunțul din partea Uniunii că Uniunea de Conferință a hotărât să reia colportajul în România, care fusese întrerupt în timpul comuniștilor, și cereau voluntari. Și dintr-o sală plină, eu m-am dus, am constatat că eram singura și chiar responsabilul, când m-a văzut că sunt o soră, o fată, zicea că e riscant să merg singură la casele oamenilor să prezint cărți. Dar mie îmi venise ideea să merg în spitale. Și când am văzut că n-are încredere în mine, am spus, nu-i nimic, o să cumpăr eu cărți și tot o să le dau, pentru că aveam ocazii, chiar țin minte odată un coleg care ținea mult la mine, m-a invitat la ziua lui de naștere, care era vineri seara. Ce credeți că am făcut? Că întâi m-am dus la biserică, după aceea am luat o carte bună pentru tineri, Alege viața, de pastorul Nicușor Ghițescu, și m-am dus la el. Am stat un sfert de oră, a fost și el impresionat că ei știau că eu țin sabat, dar timp de un sfert de oră cât am stat, eu le-am vorbit din partea lui Dumnezeu, ei nu au spus glume și bancuri proaste, deci am văzut că ei m-au respectat și pe de altă parte s-a și bucurat că a văzut că țin la el faptul că m-am dus și am dus și o carte care este pentru sufletul său, deci am găsit această soluție. Deci eu aveam deja obiceiul ca fie la sfârșitul stagiilor, fie de ziua cuiva, dădeam profesorilor, doctorilor, și când a făcut anunțul am spus că eu vreau să încep și dacă el m-a descurajat, am spus, las că fac pe cont propriu. Și atunci el, când a văzut că sunt hotărâtă, a zis, bine, vino. Și am început să fac lucrarea de colportaj în spitale, chiar în perioada în care era o perioadă de cum se cheamă, la început, detatonare. Nu era ceva încă legalizat să vezi dacă mergi. Deci nici nu știu dacă eram autorizată să merg în spitale cu cărți ca să le prezint. Și mi-amintesc când eram la spitalul universitar, erau bodyguards. Și m-am gândit, dacă se ia cineva de mine, mi-am pus halatul și mi-am pus carnetul de student și traista cu cărți pe umăr. Am zis, dacă se ia cineva de mine, le spun că sunt studentă la medicină. Și mă întreabă bodyguardul, ce aveți acolo? Și am spus, eu sunt studentă la medicină, dar el îmi spune, credeam că aveți cărți despre parapsihologie. Și am spus, am și din astea, că aveam ruleta psihică și când am văzut că este interesat, i-am vândut-o. Acea carte care demasca rătăcirile spiritismului și cum oameni care au fost amăgiți s-au întors la Dumnezeu și, mă rog, au fost scăpați de această amăgire. Apoi am început deci să fac și în alte spitale și au fost atrase și alte colegi. De atunci lucrarea de colportaj s-a înmulțit. Au început să vină prezbiterii cu mine că întâlneam bolnavi care vreau să fie vizitați. Și s-a dezvoltat mult lucrarea de colportaj în spitale.
Asta în biserică, dar pe latura profesională?
Pe latura profesională, după ce am terminat facultatea, trebuia să faci stagiu un an și apoi am dat rezidențiatul, vreau să spun cum a intervenit din nou Dumnezeu, pentru că în vara lui 96, când era rezidențiatul toamna, a fost o evanghelizare importantă în România, nu mai mi-amintesc, dar eu m-am implicat în partea medicală și deci mult timp că la rezidențiat e foarte greu câtă materie ai de învățat și așa, m-am implicat și m-am dus și la examenul de rezidențiat din noiembrie 96. Numai că nu știu nici până ziua de azi rezultatele, pentru că în momentul acela s-a descoperit o fraudă la examen, un candidat care știa întrebările și s-a anulat sesiunea tot aceea, s-a reprogramat în februarie 2007, deci eu am mai avut 2 luni ca să învăț și am luat. În 2007 am luat rezidențiatul. Deci vreau să spun, nu mi-a părut niciodată rău când am lucrat dezinteresat pentru ca și alții să afle cât de bun e Dumnezeu și câtă nevoie au pentru sufletul lor de prezența Lui și de încrederea în El ca un copil în tatăl lor.
Și după examenul de rezidențiat?
Am ales că medicina generală pentru că mie îmi place să știu din toate și să îngrijesc omul întreg. Și m-am gândit că este cea mai bună ocazie să faci lucrare misionară, te duci în casele oamenilor, cunoști toată familia, toate problemele lor, de la părinți, copii și așa mai departe. Și după ce am terminat rezidențiatul, am lucrat ca medic de familie în București 3 ani și într-adevăr am avut relații deosebite cu pacienții, că și ei erau foarte, foarte mulțumiți de mine, că eu eram și foarte dinamică, nici nu aveam mașină la vremea aia, dar îmi plăcea să fac vizite la domiciliu, mă duceam cu mijloacele în comun sau altă dată. Se ofereau cei din familie să mă ia cu mașina și să mă ducă, dar erau și ei foarte atrași de faptul că se simte, omul simte când îl iubești. Asta și din timpul când eram asistentă, mi-amintesc odată era o bolnavă care avea o durere și nu aveam la mine în dulăpiorul respectiv, medicamentul respectiv, am urcat până la etajul 5, nu m-am lăsat până nu l-am găsit ca să îl dau și când i l-am dat a zis o colegă de ei din salon, a zis sigur o să-i treacă, că i l-ați dat dumneavoastră cu atâta căldură, sigur o să-i treacă. Deci oamenii simt când sunt iubiți și când le porți de grijă.
Când îți pasă de ei, asta este important, să-ți pese de om.
Da.
De ce nu ai mai fost medic de familie?
Ah, ba da, dar n-am fost în România. Am plecat în Anglia.
De ce? Cum? Când?
Am văzut un anunț în ziar că se recrutează pentru Anglia în domeniul pediatriei, deci ca să lucrez pentru copii cu autism și dificultăți de învățare. Eu mai spun că mie mi-au plăcut foarte mult limbile străine, deci și asta îmi plăcea. Chiar când eram membră la biserică, aveam o grupă care studia în engleză, că erau mereu musafiri în popatatu și îmi plăcea foarte mult. Și la medicină am învățat mai mult după cărți în limba engleză. Și m-am dus la acel interviu, iarăși le-a plăcut, și m-au luat, cât a durat tot procesul și așa, am plecat în decembrie 2002, am plecat în Anglia ca să lucrez pentru copii cu autism și dificultăți de învățare.
Știai unde te duci și pentru ce?
Da, pe eu am ales, m-am întrebat în ce zonă a Angliei aș fi vrut să merg și eu am preferat sud-estul ca să fie mai aproape de România. M-am uitat pe hartă și mi-au dat acolo. A fost foarte greu pentru că instituția la care am fost eu repartizată era o instituție care trata cazuri destul de severe, deci acolo erau și cazuri foarte grave. Nu știu dacă pot să intru în detaliile acestei patologii, dar autismul înseamnă faptul că acei copii nu au același sistem și posibilități să exprime nevoile și asta îi face și mai tensionat. Și plus că erau și alte stilul de viață nu era, adică li se dea ta ciocolată, nici nu e de mirare că deveneau atât de nervoși și agresivi.
Simona, știind unde te duci, te-ai axat mai mult pe studiul autismului și te-ai specializat în domeniul ăsta, pentru că fiecare ramură a medicinei necesită pregătire.
Da, făcusem pregătirea înainte. După cum am spus, mie mi-a plăcut foarte mult neuropsihiatria și am făcut, până să plec, cred că prin februarie 2002, am făcut un curs de neuropsihiatrie infantilă cu doamna profesor Măgureanu Sanda. Deci eram documentată. Și vreau să spun că în acest loc, cu acești copii, să știți că nu erau toți cazuri severe. În afară de autism, mai erau și unii cu sindrom de hiperactivitate și tulburări de atenție. Și am văzut că acești copii, puteai să te înțelegi cu ei și erau foarte atenți. De exemplu, mie îmi plăcea foarte mult să cânt și cântam imnurile creștine, le cântam în engleză și cântam un Jesus Loves Me. Și acel copil de vreo 11 ani îi plăcea așa de mult și mereu zicea again, adică din nou, îi plăcea să-i spun mereu că Iisus ne iubește. Deci și copiii sunt receptivi la aceste lucruri și vreau să spun că nu erau toți în același nivel de severitate.
Același palier,
și asta da. Te mai ușura, deci că nu erai încordată toată ziua, mai aveai și cazuri mai relaxate așa.
Activitatea ta misionară în Anglia a continuat?
A continuat, am avut ocazia, pentru că la un moment dat am fost, de fapt mi-am căutat eu singură gazdă. Și cum căutam eu chirii cât mai mici, că, mă rog, așa, ca să fac economie, m-am dus la o agenție și am spus că comisioanele pe care le pretind ei sunt foarte mari. El a început să râdă și a zis, dar nu trebuie să trăim și noi? Și după aia îmi spune că are un prieten de familie și poate să vorbească cu el să-mi închirieze o cameră și nu o să-mi ia comision, că doar sunt prieteni. Și așa a fost. Am găsit ceva mai modest, cred că la vreo 260 de lire pe lună, dar nu erau condițiile. Deci aveam camera mea și baia și bucătăria erau comune, dar tocmai că stând împreună cu această familie, ei au avut ocazia să-l cunoască și pe Dumnezeu și să cunoască și un stil de viață sănătos. Mi-amintesc, el de origine era cipriot, dar căsătorit cu englezoaica de mult, că plecase în Anglia. Și la început el era bucuros că sunt din România, așa că sunt din Balcani, era ortodox, credea că sunt și eu, după aia am început să-i spun. Și eu mergeam să-mi gătesc, deci el era independent, avea laptopul la el, deci birou acasă. Și eu când găteam mâncare în bucătărie, el venea că îi plăcea cum miroase. Și a început să mănânce, dar eu l-am întrebat dacă vrea și el a zis da, a început să-i placă mâncarea mea. Așa se face că în timpul postului Paștelui mi-a propus să gătesc pentru ei. Eu le-am spus, domnule, e prea multă muncă, eu muncesc. Le-am dat de lucru la fiecare. Pe el l-am trimis la cumpărături și pe ea am luat o ajutor la bucătărie. Îi spuneam să toace și ce să facă. Și au fost foarte încântați. Pe ea am învățat-o să facă multe rețete tradiționale românești, ardei umpluți și au fost încântate pentru că băiatul lor cel mare avea o prietenă cu intoleranță la gluten și ea a fost încântată că putea să-i facă prietenei lui, deci cu orez. Și așa se face că am rămas prieten și am corespondat ani de zile, au continuat să-mi trimită mail-uri și eu la fel, deci pur și simplu aveau atâta încredere în mine, ei plecau în weekend, dar mă lăsau singură în toată casa, îmi lăsau cheia acolo, deci și am apucat să le spun și despre credința mea în Domnul Hristos și toate astea, că ei într-adevăr erau ortodoxi, dar aveau niște cunoștințe mai sumare, țineau niște
tradiții.
Ceremonii, da, dar fără să înțeleagă prea mult însemnătatea. Așa am putut să le aprofundez aceste lucruri și eu zic că am lăsat acolo
o amintire. Cât ai stat în Anglia?
În Anglia, în total, am stat, deci am venit la sfârșitul 2003, am venit acasă în concediu și am plecat din nou în februarie 2004, am mai lucrat într-un cămin de bătrâni. Și m-am întors în august 2004.
Și când te-ai întors?
Și când m-am întors, am lucrat iarăși pentru o perioadă în România și la diferite centre din astea medicale particulare din București, dar situația a fost foarte grea pentru mine pentru că erau chiriile foarte mari, iar salariul, nu vreau să-l spun atunci, dar în orice caz, în 2002, până să plec
nu
eu
ți ajungea.
Era de 300 de lei, deci și la un moment dat am stat, până să plec în Anglia, am stat câteva luni la cabinet. I-am spus patronului, care era un medic sirian, că eu nu pot cu salariul acela să-mi plătesc chiria. Și i-am zis că stau la cabinet. El a fost încântat că avea aparate scumpe și îi păzeam și cabinetul.
Deci plecarea ta în străinătate a fost și financiar.
Pentru că nu-mi place să fiu o povară și cu atât mai mult cu cât și mama nu avea decât o pensie de urmaș și era bolnavă, trebuia să o ajut.
Dacă ai fi rămas în spital?
ca medic de familie nu era în spital, era într-un cabinet. N-aș fi făcut față, pentru că eu nu-mi permiteam să-mi închirie și o garsonieră, stau pe cont propriu. Eu de câte ori închiriam o cameră la cineva în apartament și trebuia să...
Am înțeles.
Erau multe probleme din cauza diferențelor de stil de viață.
A fost greu sau mai este greu? A fost o perioadă tulbure sau mai este o perioadă tulbure? E complicat de spus. Cert este că oamenii pregătiți foarte bine aici, în țară, pleacă. Dragi prieteni, pe Simona Ciobanu, invitata noastră, o ascultați și săptămâna viitoare. Îi mulțumesc colegului meu din regia tehnică, Marius Rădoi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Vă invit săptămâna viitoare să aflăm mai multe despre plecările Simonei și despre cum este să fii medic în Europa.